përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Spitalet e sërmbushura në Gaza buz kolapsit. Sekretari Amerikan I shtetit Anthony Blinken sërish në Izrael pas turneut në shtetet arabe. Bashkimi Evropian me pako të re të investimeve në samitin e procesit të Berlinit që po mbahet në Tiranë. Parlamenti Evropian do të kërkojë masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Palestinezët në Gazën e rrethuar janë grumbulluar sot në spitale dhe shkolla duke kërkuar strehim teksa furnizimet me ujë dhe ushqim janë paksuar. Mbi 1 milion persona janë larguar nga shtëpitë e tyre para një pushtimi të pritur toksor nga izraelitët, pasi militantët e Hamasit kryen një sulm të koordinuar toksor ajror dhe detar në jug të Izraelit. Shumica e infrastrukturës ushtarake të Hamasit është e fshehur në zonat urbane ku luftimet në rrugë me gjasë do të shkaktonin shumë viktima në të dyja palët. Izraeli nuk ka dhënë ndonjë afat se kur mund të nisë një inkursion toksor. Furnizimet me ujë, ushqim dhe ilaçe janë duke u paksuar. Spitalet kanë thënë se janë në prag të kolapsit dhe nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesën e Izraelit që të evakuojnë pacientët. Mbi një javë pas sulmeve shkatruese të Izraelit dhe shkatrimin e lagjeve të tëra, Izraeli nuk ka arritur të ndalë sulmet me raketa nga militantët. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka thënë se 2670 palestinezë janë vrarë dhe 9600 janë plagosur që kur kanë nisur luftimet. Kjo shifër e viktimave është shumë më e lartë se sa lufta në Gazë më 2014 që zgjati mbi 6 javë. Mbi 1400 izraelit janë vrarë, shumica civil dhe shumica e viktimave u shkaktuan nga sulmi I 7 tetorit I Hamasit. Të paktën 155 të tjerë përfshirë fëmijë janë kapur nga Hamasi dhe janë dërguar në Gazë sipas Izraelit. Spitalet në Gazë pritet të mbesin pa karburante për gjenerator në 24 orët e ardhshme duke vënë në rrezik jetën e mira pacientëve sipas Kombeve të Bashkuara. Kjo pasi termocentrali vetëm në Gazë është mbyllur për shkak të mungesës së karburanteve. Pasi Izraeli rrethoi plotësisht Gazën pas sulmit të Hamasit. Katër spitale në veri të Gazës janë mbyllur dhe 21 të tjera kanë pranuar urdhra nga Izraeli për t'u evakuuar. Mjekët kanë refuzuar këto urdhra duke argumentuar se një evakuim I tillë do të nënkuptonte vdekjen e pacientëve që janë në gjendje kritike dhe të foshnjave të porcalindura që trajtohen me ventilator. Ushtria izraelite tha se Hamasi dhe militantët e tjerë palestinezi janë duke mbajtur 199 pengje në Gazë. Ky është numër më I lartë I pengjeve se sa vlerësimet paraprake. Admirali Daniel Hagari, zëdhënës I ushtrisë izraelite, tha sot se familjarët e pengjeve janë njoftuar. Ai nuk specifikoi se sa shtetas të huaj gjenden në Gazë në mesin e pengjeve apo se kush po I mban ata. Shumica besohet se po mbahen pengje nga grupi militant I Hamasit. Ky grup kontrollon Gazën që nga viti 2007. Pengjet janë kapur gjatë sulmeve masive të Hamasit. Izraeli ka urdhëruar mbi 1 milion palestinez të evakuohen në jug të Gazës. Ky shtet ka thënë se po tenton të largojë civilët para se të ndërmarrë një fushatë të madhe kundër Hamasit në veri të ripit të Gazës. Sekretari Amerikan I shtetit Anthony Blinken është rikthyer në Izrael për herë të dytë në më pak se një javë për konsulta me zyrtarët e lartë izraelit pas diskutimeve që pati me liderët arab për luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Blinken arriti në Tel Aviv sot pasi vizitoi 6 shtete arabe ku dëgjoi shqetësimet e liderëve arab për një sulm toksor të Gazës që do të shkaktonte një katastrofë humanitare për palestinezët dhe ndoshta do të nxiste një konflikt më të gjerë rajonal. Ai do të zhvilloj bisedime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe antarët e ekipit të tij të sigurisë kombëtare, përderisa shtëpia e bardhë po e shqyrton mundësinë që presidenti amerikan Joe Biden të vizitojë Izraelin gjatë kësaj jave. Blinken po ashtu do të takohet ndaras me presidentin izraelit Isaac Herzog, ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant dhe liderin opozitar Yair Lapid. Biden, Blinken dhe zyrtar të tjerë të lartë amerikan kanë premtuar mbështetje të palëkundur për Izraelin, përderisa ky shtet po kundërpërgjigjet ndaj sulmeve vdekjeprurëse të grupit militant Hamas, që kanë lënë të vrarë mbi 1400 izraelit që nga java e kaluar. Por përderisa planet e Izraelit për një sulm ushtarak për të zhdukur Hamasin po zhvillohen, shtetet arabe dhe të tjerët kanë ngritur alarmin për numër të lartë të viktimave civile dhe për një krizë të madhe humanitare. Pasi vizitoi Izraelin të mërkurën e kaluar për të shprehur solidaritetin amerikan, Blinken udhtoi në rajon duke u takuar me liderët e Jordanisë, autoritetit palestinez, Katarit, Bahreinit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite dhe Egjiptit. Të gjithë liderët e këtyre shteteve arabe kërkuan që civilët të mbrohen dhe të ofrohet ndihmë për të mbijetuar operacionin izraelit. Përderisa shqetësimet u rritën, SBA-ja po ashtu ka kërkuar që Izraeli të respektojë ligjet e luftës sa i përket trajtimit të civilëve. Blinken dhe zyrtarët e tjerë po shqyrtojnë edhe idenë e krijimit të zonave të sigurta në Rripin e Gazës dhe që ndihma humanitare të arrijë te civilët. Ushtria izraelite ka urdhëruar banorët që jetojnë në 28 komunitete afër kufirit me Libanin të evakuohen. Urdhri i sotëm vjen në kohën e rritjes të shkëmbimit të zjarrit në kufi midis Izraelit dhe milicisë shiite të Hezbollahut të Libanit. Urdhri për evakuim prek komunitetet që janë 2 kilometra nga kufiri. Grupi Hezbollah ka thënë se sulmet e shtuara janë paralajmërim dhe nuk nënkuptojnë që Hezbollahu ka vendosur që të hyjë në luftë me Izraelin. Ky urdhër vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan për zgjerimin e mundshëm të konfliktit midis Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Një burr 71 vjeç në Illinois është akuzuar për thërrjen fatale të një djali 6 vjeçar dhe për plagosjen e një gruaje 32 vjeçare. Ky krim i urrëties ndodhi dje. Policia amerikane tha se viktimat u shënjestruan për shkak se ishin musliman dhe se sulmi me thik ndodhi për shkak të luftës mes Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Në ditët e fundit policia në qytetet amerikane dhe autoritetet federale kanë qenë gatishmëri të lartë për shkak të dhunës që mund të nxitet nga sentimenti antisemitik dhe islamofobik. Byroja Federale e Hetimit së bashku me grupet hebreje dhe muslimane kanë raportuar për rritje të kërcënimeve dhe retorikës së urrëties. Në zonën e Chicagos, zyrtarët gjetën gruan dhe djalin e vrarë në shtëpinë e tyre afër 65 kilometra në jug perëndim të Chicagos. Gruaja 32 vjeçare ka pësuar lëndime me thik dhe pritet të mbijetoj plagëve, than autoritetet. Ndërkaq 6 vjeçari i vrarë sipas autopsisë ishte therrur disa herë me thik. Presidenti amerikan Joe Biden ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se ky akt i tmerrshëm i urrëties nuk ka vend në Amerikë. Sulmi i shtatëtorit i Hamasit ndaj Izraelit i ka kthyer traumat e Holokaustit për shumë izraelit, edhe pse deri vonë krahasimi i Holokaustit me ndonjë ndodhi dënohej si zhvlerësimi kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Doruntina Baftiu sjell hollësi.
Gra, fëmi e bura, të fshehur në përdhomat e sigurta pas bleshërisë të plumbave. Shtëpi të djegura me banor të tmerruar brenda tyre. Fëmi të mbledhur në një dhomë dhe më pas të vrarë. Hebrenj, të pashprisë. Për shumë izraelit dhe hebrenj në botë, vrasjet e kryera nga militantët e Hamasit në komunitetin izraelit më shtatëtor, nxisin kujtime të hidhura të asaj që për ta është e keqja e madhe, Holokausti. E konsideruar për kohë të gjatë si katastrofë aq e tmerrshme, sa që asgjë nuk mund të krahasohet me të, izraelitët tani janë duke vënë paralele në mes të vrasjes së 6 milion hebrejve në Evropë 8 dekada më parë me tragjedinë më të fundit, duke treguar sa traumatike kanë qenë zhvillimet e fundit për shtetin që është krijuar prej hirit të luftës së dytë botërore si stre e sigurt për hebrejt. Hakmarrja e Izraelit kundër Hamasit në Gaz ka ngritur paralele edhe me tragjedinë më të madhe të palestinazve në Nakba, kur qindra mijëra prej tyre kanë ikur nga shtëpitë pas luftës së vitit 1948 që ka rezultuar me krimin e shtetit të Izraelit. Shumë palestinaz i friksohen për sëritjes e një eksodit të tillë pas Izraeli e ka urdhëruar evakuimin e palestinasve nga veriu për në jug të Gazës. Vetëm pak vjet më parë, krahasimi i Holokaustit me diçka dënohej si shlerësim i kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Mirpo, diçka e tillë ka nisur të ndryshojë vjeteve të fundit, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka aluduar te nazistët kur ka folur për Iranin dhe programin e tij bërthamor dhe protestuesit në anën rivale. Megjithatë, incidentet të tilla janë të ralla dhe përcillen me kritika. Mirpo, tmerri i shtatëtorit me sulmet e Hamasit, prej të cilave janë vrarë 1300 izraelit, e ka rritur frikën në Izrael dhe e ka zhuar traumën më të madhe të hebrejve. Për gjatë Holokaustit, nazistët kanë kryer genocid, duke i mbledhur dhe duke i vrarë hebrejt evropian, ndërsa mijërat të tjerë i kanë mbartur me trena në kampet e vdekjes. Izraeli e ka kthyer mbrojtjen e hebrejve nga mizoritë ngjashme në mision të vetin. Shumë izraelit e shohin shtetin e tyre me një ushtri të fortë që mund t'i mbrojë ata pavarësisht kërcënimeve rajonale. Shumë hebrej në diaspor e kanë ndjesinë e njëjtë. Ata e shohin Izraelin si shtet të sigurt në rast se përsekutohen prap. Donë se sulmi i Hamasit as nuk i afrohet shkallës e Holokaustit. Shtatëtori ka shënuar ditën më vdekjeprurse për hebrejt prej luftës së dytë botërore dhe vrasjet e planifikuara kanë hapur plag që për shumë izraelit janë ende të freskëta. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken i është referuar vjerrit të tij të ndjer i mbijetuari i Holokaustit gjatë një vizite në Izrael, duke dhënë se sulmet kanë risjell kujtime të masakrave të nazistëve. Vrasjet masive të hebrejve përkujtohen në shumë mënyra në Izrael. Ata e kanë ditën përkujtimore kur Izraelët e mbajnë 1 minutë heshtje për t'i kujtuar të vdekurit. Holokausti mësohet në detaje në përshkolla, të rinë dhe ushtarët i vizitojnë kampet e të vdekurve në Evropë. Zyrtarët me ndikim shpesh dërgohen edhe te vendi përkujtimor për Holokaustin. Ndërkohë, disa kritikë të Izraelit i krahasojnë veprimet izraelite kundër palestinezve me ato të nazistëve, të cilat Izraeli i dënon si antisemitike. Majrav Zonzein, analiste e lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë se Holokausti është duke u përdorur nga izraelitët dhe aleatët për të krijuar legitimitet për sulmet kundër Hamasit, të cilat i kanë lënë të vdekur të paktën 2200 palestinez dhe për të arritur apelin të hebrejt në diaspor. Ajo beson se krahasimet e tilla mund të kenë pasoja të rrezikshme për mënyrën si mund të zhvillohet lufta.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime të tjera. Në Tiranë vjen samiti i procesit të Berlinit. Pjesë e diskutimeve është edhe situata e krijuar mes Kosovës dhe Serbisë. Krerë të Bashkimit Evropian bën thirrje për dialog që konfliktet të mos mbajnë peng të ardhmen. Ndërkaq kryeministria e Serbisë Ana Brnabić e bojkotoi foton e përbashkët zyrtare të samitit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në Tiranë po zhvillohet samiti i procesit të Berlinit, në të cilin përveç prezantimit të një pakoje të re të investimeve nga Bashkimi Evropian, po diskutohet edhe për sulmin në veri të Kosovës më 24 shtator. Planin e ritërisjes e prezantoi presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila gjithashtu bëri thirrje që vendet e rajonit të mos bllokojnë njëra tjetrën.
Plani i rritjes është vërtet një stimul shumë i madh, është një stimul për të hapur dyert nga aspekti ekonomik, por edhe për të kërkuar edhe hapjen e mëtejshme të kufive brenda për brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor në rast se ka bllokime. Dhe të vetmet bllokim që ti arrin është veten tënde, sepse të tjerët do të ecin përpara.
Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel tha se shpreson që gjatë këtij samiti thritet bashkëpunimi mes vendeve të rajonit dhe se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për situatën e krijuar. Ai gjithashtu premtoi antarësim deri në vitin 2030, por nga ana tjetër kërkoi që konfliktet të mos mbajnë peng ecjen drejt Bashkimit Evropian.
Jemi gati në të dyja anët deri në 2030 për t'u zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma në rajonin tuaj, sepse keni pritur për një kohë të gjatë. Nuk mund të lëm konflikte dy palshe të na mbajnë peng. Zgjidhja e tyre mund të jetë më e dhimbshme se reformat, por duhet bërë. Mos e lini fantazmat e së shkuarës t'ju vjedhin të ardhmen. Nuk ka as një bashkëpunim pa pajtim. Pajtimi kërkon kuraj politike dhe fokus të sinqert të ke ardhmja.
Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz e vuri theksin tek rëndësia e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ai tha se krizat e shumëfishta në rajon e kanë nxjerrë akoma më shumë në dukje rëndësinë e këtij bashkëpunimi.
Edhe krizat e shumëfishta këtu në rajon, në Ballkanin Perëndimor, kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më fort së bashku dhe për të tejkaluar antagonizmat. Këto përshkallëzime të kohëve të fundit në veri të Kosovës kanë vërtetuar sa rëndësishme është kjo. Ne duhet të përfundojmë më në fund pra zbatimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur me anën e dialogut të normalizimit.
Ndërka shkryministri Shqipërisë Edi Rama tha se Ballkani Perëndimor do të ishte i pakonceptueshëm pa procesin e Berlinit, përsa nga ana tjetër u kërkoi zyrtarëve europian që të mos vënë afate për antarësimin pasi dihet se kjo është një rrugë e gjatë për të cilën duhet të bien dakord të gjitha vendet e bllokut.
Premtimet ekonomike të procesit të Berlinit nuk janë realizuar plotësisht. Fshinjëtan të BE-s kanë marrë të paktën mbi 4500 euro për prym, ndërkohë që vendet tona marrin në vit 138 euro për prym. Dhe meritës së integrimit të plotë të secilit prej vendeve, a do të ishte më e drejtë që të trajtohej inercia e kësaj ndasie duke futur statusin e vëzhguesit të vendeve që janë në tranzit nga çelja e negociatave deri tek antarësimi i plotë.
Kjo është era e parë që një takim i procesit të Berlinit organizohet jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Grupet politike në Parlamentin Evropian janë duke formuluar propozimet e tyre për një rezolutë të posaçme për zhvillimet në Kosovë dhe për raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Burimet brenda Parlamentit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të asaj që është deklaruar në një diskutim për situatën në Kosovë para dy javësh, mund të pritet që në këtë rezolutë të bëhet ftesë për Kosovën dhe Serbinë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli, por edhe do të kërkohen masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Sa i përket dosjes së masave ndaj Serbisë ka pajtim të shumicës në Parlamentin Evropian, than burimet, por vendimet në këtë drejtim i merr Këshilli i BE-s në rast se bëhet fjalë për sanksione klasike apo Komisioni Evropian që ka kompetenca të vendosë masa ndëshkuese, ashtu siç tashmë ka vendosur ndaj Kosovës. Kjo rezolutë do të vendoset në procedurë të përshpejtuar dhe pritet të miratohet më 19 tetor gjatë seancës plenare të Parlamentit Evropian. Sipas burimeve, përmes rezolutës pritet të kërkohet hetimi i plot për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në fshatin Banjsk të Zveçanit. Kosova ka fajsuar Serbinë për sulmin e grupit armatosur të serbëve ndaj policisë së Kosovës që la të vrarë policin Afrim Bunjaku. Serbia ka mohuar se ka gisht në këtë ngjarje. Më herët BE-ja ka thënë se po pret përfundimin e hetimeve dhe më pas do të ndërmarrë hapa dhe masa të mundshme. Ndryshe, ideja për një rezolutë të tillë në Parlamentin Evropian është prezantuar nga deputeti socialdemokrat nga Kroacia Tonino Picula dhe ka marrë mbështetjen e nevojshme nga grupet politike. Tani pritet që secili grup politik të paraqesë draftin e vet për rezolut, pas kësaj do të caktohet një udhëheqës i cili do të koordinojë në arritjen e një kompromisi për amendamentet e rezolutës. Kur grupet arrin pajtimin për tekstin e përbashkët të rezolutës, atëherë do të hidhet në votim në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari ka vdekur në moshën 86 vjeçare në Helsinki, njoftoi presidenca finlandeze. Ahtisaari ka qenë i dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Kosovën, i ngarkuar për organizimin e negociatave të procesit të statusit të Kosovës. Mbi planin që ai hartoi u shpall edhe pavarësia e Kosovës më 17 shkurt 2008. Ai u shpërblye me çmimin Nobel për paqe më 2008 për shkak të kontributit të tij për dhënien fund të konflikt edhe në Indonezi, Namibi apo Irlandën veriore. Ahtisaari kishte refuzuar të pranonte se luftrat dhe konfliktet ishin të pashmangshme. Paqja është çështje e vullnetit, të gjitha konfliktet mund të zgjidhen dhe nuk ka asnjë justifikim që t'i lejojmë që ato të bëhen të përjetshme, kishte deklaruar Ahtisaari gjatë pranimit të Nobelit më 2008. Ahtisaari ishte tërhequr nga jeta publike dhe politike më 2021 pasi u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit. Ai ishte president i Finlandës që nga vitin 1994 deri më 2000.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pjesëtar të policisë së Kosovës të cilët janë duke punuar aktualisht, por edhe të tjerë të cilët janë larguar nga policia, flasin për kushtet të rënda dhe pagë të ulët që nuk ju mjafton. Një ish drejtor policie dhe përfaqësues të sindikatës policore thonë se është pa kuptim se si tashe sa kohë pas shumë kërkesave nuk po përmirësohen kushtet e punës në polici. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thotë një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thotë se për të është e pakuptim sepse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju tha me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i Sindikatit të Policisë së Kosovës Imer Zeçiri thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakohshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtet po më duket është edhe paknësia të policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë.
Sipas Zeçirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtarë janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknacin që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti vërtetit e cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknacive lidhur me kushtet e punës.
Qështja kryesore është paga. Tani aty hynë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që une kam marrë nuk me kam mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të merr atë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ish kolegët e tij në polici dhe sipas tij, që kur ai është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. Ai thot se as më parë, as tani policëve nuk u paguhen orët shtesë të punës dhe si këmbim ata marrin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, sipas tij, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë 1 deri në 2 javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar. Shkojnë dhe punojnë të njëjtë afër për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitimet e tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit në era pozicionojnë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë në kushte të vështira me rrezikshmëri të lartë. Operacioni fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacohet gjatë punës tëne në përgjithësimëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që për pjesëtarët e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi buxhetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim kronikën e përjavshme femina dedikuar grave. Egzona Hoxhaj është asamblistja e parë grua me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në zgjedhjet komunale të vitit 2021, ajo fitoi votat e nevojshme për të bërë asambliste në kuvendin komunal të Prizrenit. Misioni 28 vjeçares është të çojë përpara kërkesat e personave me aftësi të kufizuara dhe votuesve të saj. Ndjeki materialin nga Luljeta Krasniqi.
Unë jam Egzona Hoxhaj, nga Hase, asamblistja e vetme me aftësi të kufizuara në nivel të Kosovës.
Mes shumë dilemash në karjerën e saj, Egzona nisi rrugtimin politik në vitin 2021. Ajo i u bashkua Partisë Demokratike të Kosovës dhe vendosi të garonte për asambliste. Motiv për të hyrë në politik për të ishte avokimi për kushte më të mira për personat me aftësi të kufizuara në Prizren. Vet ajo vua nga distrofia muskulare.
Përfshirja jam në politik ka qenë pak edhe e kërkuar prej komunitetit aftësisë kufizuese për shkak që na si komunitet, jo vetëm komunën e Prizrenit, po edhe në komunat e tjera gjithmonë kemi pas diskutime brenda për brenda komunitetit që kemi thonë që ose kemi menduar që ndryshimin muin me bo brenda për brenda institucioneve vetëm në rastet kur ne jemi të përfshin drejt për drejt.
Në çdo seancë të kuvendit komunal në Prizren, Egzona mundohet të çoj përpara propozime që kanë për qëllim përmirësimin e situatës së personave me nevoja të veçanta.
Edhe një çështje e fundit kisha kërkuar prej kryetarit e komunës që në takimin e radhës të Këshillit për Sigurinë në Komunitet me kërku prej policistë Kosovës që me u menaxhua më mirë çështja në rastet kur hapësirat e ndara për personat me aftësi të kufizuara po përdoren prej personave të tjerë. Fatkeqësisht këto hapësira janë në numër shumë të vogël si në këtë rast parkingjet e veçanta dhe po është shumë vështirë e menaxhueshme si situatë që edhe personat me si të kufizume me pas qasjen sa mat let.
Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Para hyrjes në politik, ishte aktiviste në organizata jo qeveritare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur Egzona mori mandatin e asamblistës, thot se prioritet kishte sigurimin e një objekti për një organizat në Prizren, e cila avokon për të drejtat e personave me distrofi muskulare.
Po, jom shumë e lumtur që këtë vetë kena arrit mja siguru objektin, ata tashmë e kanë qelësira ati objektit cilin e kanë të ndarë për ta, vetëm janë në fazën e pregaditjes apo renovimit hapsirës për shkak që jo gjitha objektin në komunën e Prizren, po edhe në kretë Kosovën në frujnë qasje për personat me aftësit kufizume dhe na duhet me bo ndërhyrje që me përshtat qasë shmërin për personat me aftësi të kufizuara konkretisht për dorus të karrocës.
Në fshatin e saj të lindjes Gjonaj të Prizrenit, Egzona kalon një pjesë të kohës. Vazhdimisht, mundohet të sjell projekte në të mirë të bashkëshatarëve të saj. Egzona synon të përfaqësoj komunitetin e personave me aftësi të kufizuara edhe në nivelin qendror.
Rëndësishmë është që vullneti edhe ambicia jam është që unë nuk kam undal edhe ta shtutje e kumbyll kapitullin e Egzonës Shëshin Civile, ta shtutje do t'jam vetëm Egzona në PDK edhe Egzona në politik.
Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të popullësis më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Presidenti i entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe ushtruesi i detyrës i drejtorit të gazetës zyrtare të Republikës Srpska Miloš Lukić nuk kanë pranuar të deklarohen para gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës për aktakuzën e cila i ngarkon me veprën penale për mosbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt. Nuk e di pse është ngritur aktakuza ndaj meje, nuk e kuptoj aktakuzën, tha Dodik në seancën e mbajtur sot. Dodik nuk pranoi as të ngrihej në këmbë kur ju kërkua një gjë e tillë nga gjykatësja për t'i ofruar të dhënat personale dhe për t'u deklaruar për aktakuzën që i ngarkohet, duke u ankuar në dhimbje shpine. Gjyqtarja Jasmine Dedović Ćosić, sipas detyrës zyrtare, vendosi se Dodik dhe Lukić u deklaruan të pafajshëm për aktakuzën. Pas seancës, Dodiku u tha medjave se gjykata dhe prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës janë jo kushtetuese, të paligjshme dhe të imponuara, duke cilësuar si politik procesin gjyqësor. Tajti. Në gusht, Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës ngriti akt akuz kundër Dodikut e Lukicit për mos zbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë e Hercegovinë Christian Schmidt. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.